ังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาค 2 มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลางตอน 5 ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่14องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่1หมวดปัญญาดังได้กล่าวแล้วว่าพุทธศาสนามองจริยธรรมในแง่ของการถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือการนำเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ดังนั้นจึงได้ให้ความหมายของจริยะอันประเสริฐคือจริยธรรมที่ถูกต้องแท้จริงไว้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตโดยวิถีทางที่จะทำให้ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติบังเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดหรือการดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสรรสร้างเหตุปัจจัยต่างให้เป็นไปอย่างก่อผลดีบังเกิดคุณประโยชน์แก่มนุษย์ดังจะเห็นได้ชัดในคำสอนเกี่ยวกับหลักกรรมเป็นต้นโดยในยะนี้ถ้าใช้ศัพท์เฉพาะทางธรรมก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิปทาที่นำเอามัชเชนธรรมเทศนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อบรรลุผลที่มุ่งหมายของมัชเชนธรรมเทศนานั่นเองตามความหมายที่ได้แสดงมาจะมองเห็นหลักการสำคัญของจริยะว่าแยกแยะออกไปได้เป็น3ขั้นตอนคือขั้นที่1รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือรู้เท่าทันธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขั้นที่2ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทำการที่เป็นเหตุให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดำเนินไปในทางที่จะก่อผลดีขั้นที่3เมื่อทำอย่างถูกต้องที่ตัวเหตุปัจจัยแล้วก็ปล่อยให้เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎจนก่อผลของมันเองวางใจเป็นอิสระคอยดูอย่างรู้เท่าทันไม่ต้องถือมั่นเอาตัวตนเข้าไปผูกรัดขัดติดไว้ตามหลักการนี้ความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำของความประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่อพูดอย่างสั้นจึงเรียกจริยธรรมนี้ว่าการเป็นอยู่ด้วยปัญญาและเรียกบุคคลผู้มีจริยธรรมนี้ว่าบัณฑิตแปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุที่ต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นระบบจริยะคือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงมีสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นชอบหรือเข้าใจถูกต้องเป็นองค์ประกอบข้อแรก